Uređuje Milenko Stojičić.
Kulturom u ogledalu pozdravljamo vjerne redovnike umjetnosti koji vjeruju u energiju artizma, u duhovnu i intelektualnu rekreaciju i u paralelne živote kreirane slovom, tonom, bojom i teatarskom gestom. Mislimo naravno na ljubitelje duhovnih avantura, kako bi rekao francuski pjesnik Bosquet, koji su srce presadili u glavu. U tematikumu kulture u ogledalu najavljujemo. U Banja Luci u toku 12. Teatar Fest. Susret ministara kulture Srbije i Republike Srpske. Glumac Miša Janketić, dobitnik Sterijine nagrade za promociju pozorišne umjetnosti. Govorimo i o novim knjigama. Banja Luci u toku 7. Teatar Fest Petar Kočić u znaku slogana suočavanja praizvedbe. Ljubitelji pozorišne umjetnosti vidjet će vertikalu novih poetičkih tendencija i rediteljskih poetika u predstavama poznatijih pozorišnih ansambala iz okruženja. U ovom izdanju emisije prilozi Milice Kulić, Mirjane Srdić i Dragana Bursaća o predstavama Derviši smrt Narodnog pozorišta iz Beograda, Tako je moralo biti Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Kauboj Zagrebačkog teatra Exit.
Prvog festivalskog dana banjalučka publika bila je u prilici da uživa gledajući odličnu predstavu Derviši smrt režisera Egona Savina, a u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda. Ova predstava rađena je po dramatizaciji Borislava Mihajlovića Mihiza, a prikazuje konkretan islamski ambijent kao i savremena filozofska pitanja odnosa života, smrti i vjere. U središtu priče se nalazi lik uglednog bosanskog derviša Ahmeda Nurudina, koga je nepravda nanijeta njegovom bratu pokolebala u miru i sigurnosti uzvišenih uvjerenja. Ono što je karakteristično za ovu predstavu jeste to što je radnja pomjerena iz Otomanske Bosne u Bosnu s početka druge polovine 20. vijeka, rekao je režiser predstave Egon Savin.
Ovaj put ipak nisam radio po dramatizaciji, ako sam upisao dramatizacija iz poštovanja prema Mihizu, koji je prvi u stvari doneo to delo na scenu. 11 dramatizacija ima, sasvim su različite, neke su slične, neke su više manje, kako da kažem, u nijansi različite. Ova se razlikuje bitno od svih drugih zbog tog pomeranja u 50. godine 20. vijeka iz kraja 18. vijeka. Mihiz ovaj u 18. vijeku. To je bitna vidljiva razlika. Druga razlika je u tome što sam ja, da kažem, kad radim dramatizaciju, već na neki način konstruišem, komponujem predstavu. Pa sam, eto, prvom prilasku u tom romanu rekao sebi, ajde da probam da postavim taj roman na scenu, a da ne ilustrujem ništa, ali baš ništa od onoga što u romanu pojavno postoji. Tako u romanu nema ni tih zidova, ni prostirki, ni baroknog troseda, ni Titove biste, ni tog kostima. Nema ništa od te rekvizite koju vidite, ali baš ni jedan jedini detalj. Fes, možda. Fes, da. Koji nosi jedan lik i pa čak ni derviške uniforme nisu te koje su se nosile u toj mevlevijskoj, evo, da kažemo, to je derviški red, evo. Oni su bili sasvim normalno obučeni, derviši tog vremena nisu bili uniformisani. Te 50. godina je bilo puno tih malih partijskih sekretara, tih, kako da kažemo, ždanovskih kontrolora, inspektora, revizora, kolektivne i pojedinačne, intelektualne svesti i angažmana. Meša je bio uplašen s pravom, uplašen, brata su mu ubili 46. godine, zato što je pozajmio na dan svog venčanja iz nekakvog partizanskog magacina i uzeo krevet, orman, 100 i 2 stolice.
Nesumnjivo najteži i najveći glumački zadatak imao je Nikola Ristanovski, glumac iz Makedonije, u ulozi Ahmeda Nurudina. Nikola je prvak Makedonskog narodnog teatra od 1994. godine, a do sada je odigrao oko 2000 predstava. On kaže da se za ovu ulogu dugo pripremao.
Ne postoji formula održavanja ni temperature, ni procesa mišljenja, osjećanja u samoj predstavi za mene. Jako bih voleo sada da objasnim sve, ali pritom, vjerovatno zato se i bavim pozorištem, jer ono što ne mogu sada, na neki način probam da nađem u predstavi i da i sebi odgovorim na vaše pitanje, a i ostalima. Naravno, tehnologija pozorišta me je uslovljavala da imam puno skepse u način kako se sve ovo igra, jer se sve zasnova na nečem što nije previše opipljivo. Dakle, nema nekih pozorišnih eksperimenta, neke velike artificijalnosti, nema ništa spolje. Ali vjerovatno Egon je to pre svih nas osjetio vrlo dobro, da ovakve komade i ovakve teme, likove, odnose, sudbine, emocije, jedini način da se one donesu na sceni u pozorištu, dakle, možda ne jedini, ali jedan od mogućih načina je ovaj. Dakle, sa puno vere i uvek iznova. Ja sam sada pre par dana izgovorio otprilike da ja ne mogu da se setim ničeg o čemu razmišljam pre predstave, osim da su mi uhapsili brata i da će mi ga vjerovatno ubiti. I to je jedino o čemu ja razmišljam ovaj pre predstave. To je možda jedna od najobičnijih stvari na svetu koja se tiče svih nas. Ali pozorište u principu mora da se odnosi na sve nas i mora da se tiče svih nas. Ne vjerujem u pozorište koje je samo pametno ili samo zabavno ili samo... Ono mora da se tiče nas. To je jedini način, jedina šansa pozorišta u principu. Ako smo mi uspjeli, dakle, ovom predstavom i ovim likom, da to postignemo, meni je to sasvim dovoljno. Pritom, ja ću naglasiti ponovo. Ja se osjećam samo kao provodnik između Meše i publike. Ništa više i ništa manje.
Jedina glumica u predstavi je Nataša Ninković, koja glumi sudinicu. Prema njenim riječima, sudinica je samosvjesna, beskompromisna žena sa stavom. Nataša dodaje da je zadovoljna saradnjom sa režiserom, kao i sa ostalom ekipom iz predstave.
Ja čak nisam ni znala iz početka koji je to komad. Ja sam, znači, unapred bila srećna i počastovana što me on pozvao. I tako sam se osjećala svo vreme tokom procesa rada. Ne samo ja, nego cijela ekipa, onako smo se osjećali izabranima i odabranima i to nas je činilo stvarno pravom ekipom, pa i dan danas kad igramo na ovu predstavu, mi smo srećni ne samo na sceni, nego i iza scene i dok i slušamo šta se dešava iza zavese i tako dalje, komentarišemo kako je dobro, kako Nikola, da li je od početka skroz u tom ili ne. Znači, potpuno učestvujemo i to nekako taj proces se nastavlja. I zaista sa velikim zadovoljstvom igramo tako retkost da smo takav tim, ekipa, i to se, mislim, vidi na sceni. Kad sam pročitala, naravno, ja uvek imam to, da li ću nekad čitam, uvek imam neku zebnju da im šta je to što je ispred mene, i čak mi se javio neki, posle dužeg vremena, strah, zašto je on mene zvao baš za ovu ulogu, hoću li ja to opravdati, tanje to zbog čega je on mene pozvao. To mi se, kao početnik u najgorom, tako mi se to javilo. Međutim, on je toliko vdegon imao čvrsto nekako, od samog početka je tačno znao šta hoće. I to je nekako, objasnio mi je, pošli smo od mentaliteta koji je meni, kažem, negde blizak. I rekao mi ključnu stvar za tu ženu, rekao mi je kako misli da ona hoda. I ja sam to prošla u donjem delu kičme, znam nešto da mi se naširi i znam da mi je to pomoglo. Odatle sam krenula, znači od tog donjeg dela, bukvalno sa leđa. I znam kako treba da uđem, iz čega ta žena razmišlja.
Tako je moralo biti je rana Nušićeva melodrama, koja je rijeđe izvođena u odnosu na njegove komedije. Pisana je u vrijeme kada je Nušić uz komedije pisao i drame iz građanskog života. Razlog za režiranje ove predstave, kako ističe Egon Savin, upravo to što je atipična za ovog pisca.
Zato što postoji jedno uvreženo mišljenje da je Nušić zabavljački pisac, pre svega i gotovo isključivo zabavljački pisac, zato što je to jedini možda pozorišni genije u Srba. Jednostavno, najkompletnija pozorišna ličnost koju je srpsko pozorište imalo, zato što je još za svog života bio podcenjivan kao pisac melodrama i drama, od Skerlića lično, zato što je, kako da kažem, zato što čeka nove reditelje. Jedan od, kako da kažem, pisaca koji su prilično neiskorišteni, iako naše pozorište ima površan utisak da je Nušić mnogo igran. On je mnogo igran, ali je, čini mi se, jako površno igran. I uglavnom je tako povod za nekakve kalambure, jedno površno zabavljanje publike. U stvari je pisac koji je najbolje, najtačnije sagledao mentalitet u, kako da kažem, onom palanačkom smislu u kojem Radomir Konstantinović govori o Palanci kao našoj sudbini, Palanci kao jednom zatvorenom svetu u kojem vladaju surovi zakoni, zato što Palanka jeste naša večna sudbina i zato što će tako ostati. Uloga pozorišta jeste da, kako da kažem, uz pomoć tako genijalnog pisca koji je u stanju da vam se prikrade, da vas zanese, da vas razgali, a da i ne znate koliko je opasan, oštar, ironičan i koliko je zapravo istinit.
U predstavi igraju poznati beogradski glumci, među kojima su Predrag Ejdus, Anita Mančić, Vojin Ćetković, Nebojša Dugalić i Mihajlo Janketić. Prema riječima Predraga Ejdusa, predstava Tako je moralo biti je doživjela veliki uspjeh jer publika osjeća iskrenost i slojevitost likova.
To je ono što mislim da je dragoceno u ovoj predstavi, da su svi ti likovi iznijansirani i da su, nisu jednosmerno prikazani, nego imaju više slojnosti i teško ih je onako napadati ili braniti. Prosto su kompleksniji i to je život, to je na neki način. To je najteže i najlepše u pozorištu. Tako da i ovaj lik koji ja igram je u stvari jedan, u stvari, da to kažem, simpatični, beskrupulozni otac. Ali mislim, pa jeste na neki način. Ja sam se i trudio da mu na neki način dam i tu dozu i komičnosti koju on naravno nosi, samo je pitanje koliko, a s druge strane je zaista beskrupulozan, mislim. I sve u stanju da, da podredi tome da bih živi preko svojih mogućnosti, što manje više danas svi žive tako. Mislim, pogotovo kad se uđe na neki način u neki društveni sloj, pa se uđe nešto malo i u pare, u neki novac, u neki standard, ali to se ne izdrži. I onda si u stanju, kad jednom, da Bog da imao pa nemao, ovaj čovjek bio nekakav ozbiljan državni činovnik koji je morao da živi na nekoj višoj nozi, ali nije toliko zarađivao, trošio više nego što. Pa još imao i neke druge strasti koje očigledno nije mogao. Tako da je u tom smislu su ti svi likovi kompleksni i to je ono što mi se čini da je draže ove predstave.
Reditelj predstave Saša Anočić rekao je da je ovaj pozorišni komad poseban na svoj način.
Mi smo svi, uglavnom glumci iz kazališta Trešnja, inače Radovan je jedan od najboljih plesača stepao. Kako da kažem, svi po nešto sviraju, znam da su svi pjevači, svi su glazbeno nadareni i sve to, i onda sam htio objediniti sve to i nekako, ne osnovati trupu, nešto pričamo o nama kao nešto o nekoj trupi, nismo mi trupa, nego smo iz dječjeg kazališta Trešnja i eto, prigrlili smo ovu šansu da imamo šansu raditi predstavu duže od, kako se to inače radi, mjeseci po dana, radili smo i 6 mjeseci. Smo radili konstantno, otprilike što i u predstavi kažem, svaki dan ćemo po 2 sata stepa, tak je otprilike nekako i bilo, krenuli smo to negdje 1.9., 6.3. je bila premijera i svaki dan smo održavali, kako da kažem, bavili smo se više vještinama, sviranjem, pjevanjem, nekim vrstama improvizacija. Imali smo priču nekako u grubo i onda smo završili u jednom času sa tim improvizacijama, sa svim tim. Ja sam otišao doma, napisao te scene i to je nekako je išlo. Mi se jako se dugo znamo i tako da smo na početku smo preskakali stepenice. Znate kad na početku krenete raditi pa se morate upoznati s čovjekom kako on radi, kako diše, što on može dati. Ovdje od početka sam ja znao što koji glumac može dati, na neki način sam im podilazio, a negdje sam i pokušao gdje sam mogao izvući nešto iz glumca što idemo nekako malo dalje da se razvijamo. I ova predstava je bila kao neka, s tim smo krenuli uvertira u nešto dalje. Već smo počeli raditi iduću predstavu koju kontamo da nam treba neki godinu i po dana da zadovoljimo ono što mislimo da nam treba. Imamo tu šansu i onda nam je teško to, kako da kažem, ispustiti.
Glumica Ivana Starčević, koja je po vokaciji novinarka, radila je na predstavi kao korepetitor. Kako se obrala u svijetu glume, navodi mlada novinarka.
Oni svi znaju pjevat. Mi, Matija i ja smo im pomagali oko ovog višeglasja, s tim su se tu skoro pa prvi put susreli, ja mislim. To je njima bilo ovak zahtjevnije, a meni je bilo teže glumit nego učit dečke pjevat. Ja sam se upoznala sa njima u kazalištu Trešnja, gdje sam radila kao vanjski suradnik musical Ljepotica i zvijer. Tamo smo se upoznali i onda me Saša zvao u predstavu. Ja sam već prije radila muzikle neke u teatru, ali inače pjevam, s tim se inače bavim, osim što studiram to novinarstvo. Da, tak da sam radila bila nešto malo, ali ovo je
Gypsy. Ima toga,
da, da, da. Ali ovo mi je najveći bio i zadatak do sad u kazalištu i izazov i sve.
Poznati glumac Mihajlo Miša Janketić dobitnik je Sterijine nagrade za naročite zasluge u promociji pozorišne umjetnosti, koja je zapravo godišnja nagrada za životno djelo. Lauerat govori o godinama rada na daskama koje život znače, o sreći stvaranja, o pozorišnoj ljepoti koju glumac prenosi gledaocu.
Pa ako bi se čovjek potrudio, to jest ako bi se ja potrudio i probudio na kraju krajeva u nekom svom permanentnom nastojanju da možda okončam neku priču ili da joj dam sadržaj i značenje, onda bih mogao da kažem da sam dosta rano kao mlad čovjek sa 20 ili 22 godine zapravo počeo da mislim i govorim scenski, kako ja nazivam ovo čime se mi bavimo, glumu. Pa do današnjega dana to sve ima neku svoju priču koja nisam baš sigurna da je bila vođena tačno, da je režirana tačno mnome, ali jednostavno sam izgleda bio stao na dobar kolosek i uputio se ka pravome putu. Tako da ta priča od jedan put kada je sada pogledam unazad, čini mi se ima nekog svog smisla, ima neki svoj redosled i onako kao što čovjek stari, kao što čovjek uči, kao što čovjek na neki način pravi dom, kuću, decu, neguje decu, završava neke poslove u svom domaćinstvu. Tako sam ja otprilike i na bini i pred publikom obavio neke poslove sa kojima bi možda neki manje skroman čovjek od mene mogao biti zadovoljan. Postoji jedno vreme kod nekih glumaca, kod nekih umetnika uopšte bez obzira je li to slikar, kompozitor, da li je to pisac, pesnik ili glumac, mu se desi da dosta na njegovu sreću rano shvati u čemu je suština. Zapravo suština je u onome što mi nazivamo talentom, darom. A to ništa nije drugo nego posebno svevrsno moje poimanje sveta, individualno poimanje sveta kroz jednu observaciju, kroz njegovu maštu, kroz bogatstvo njegove prirode, kroz poimanje života, kroz neke slike, zvukove i neka sazvučja koje on osjeća, ali treba sad imati sreću da je ta njegova mašta i to njegovo poimanje umetnosti unutra sa nekim dobrim zanatom, sa nekom dobrom školom moguće ponuditi publici. Pa onda ako se to dogodi, ako se sučeli da je to poimanje sveta, poimanje istine, lepote, života i svih tih odnosa zajedničko i sa publikom, onda je to što mi zovemo ne samo umijećem, ne samo darom i talentom, ne samo radom, nego i srećom. Taj količnik sreće ne zavisi mnogo od nas. Zavisi zapravo od toga koliko će taj moj svet imaginacije, taj moj imaginarni svet koji sam ja sada naučio da zanatom i školom prenesem i predstavim publici, predstavim ljudima sa kojima opštim, eto to je sreća. To je ona neizvesnost u pozorištu umetnosti koju niko ne može predvideti. To je ipak neka vrsta sreće. Znači, da postoje ljudi veoma daroviti, veoma maštoviti, veoma zanatski opremljeni, koji ne mogu da postignu pravi kontakt sa publikom, jer taj svet koji oni savršeno nude, publika ne ume da prepozna i to nije njen svet. Ima nešto tu što je veoma važno, što ja stalno govorim svojim studentima. Zaboravljajući reč gluma. Gluma je za mene i za moje studente u tom našem eksperimentu i poimanju pozorišta nešto što je zabranjeno. Mi se služimo nečim što se zove pozorišni način mišljenja, pozorišni način osjećanja, pozorišni način hodanja, pozorišni način življenja, koji se razlikuje od ovoga načina hodanja, mišljenja i govorenja kojim se mi služimo u životu. Zašto? Zato što to pozorišno hodanje, mišljenje i osjećanje mora biti esencija, mora biti suština u tom smislu što pozorište u svakom slučaju potkazuje, izdaje, predstavlja život. Znači, može ga predstavljati samo ne u razuđenom, banalnom, širokom, opštem, uopštenom smislu, nego vrlo esencijalno, korektno i korektno kroz jednu suštinu koja se zove scenski način mišljenja i scenski način života. Prema tome, mora se savladati nešto što je zanat, a to je govorna radnja i pozorišni način mišljenja. Pa, to je zgodno ovako razmišljati o tome koja je to literatura, koje je to razdoblje, koje je to vreme, koje je to doba. Međutim, nisam siguran da bih imao toliko kuraž i hrabrosti da sad kažem da je za mene klasika ili antika ili renesansa ili moderna drama ili postmoderna ili da je bilo šta od toga kao naziv, kao imenica meni blisko i da se najviše toga meni interesantno nalazi u tom štivu. Moje opredeljenje je bilo zapravo rukovođeno nekom vrstom moje umetničke radoznalosti, da se uhvatim u koštac sa različitim mišljenjima, sa različitim stavovima, sa nekim različitim ljudima, sa različitim pozicijama, možda čak da po cenu da izgubim jako mnogo vremena da bi sebe ubedio u ispravnost jednoga stava, jednoga dela, mnogo moram da pročitam, mnogo da naučim da bi pronašao protivargumente za ono što ja lično kao čovjek u tom trenutku mislim. I uvek je to bio izazov. I uvek je to zapravo bila literatura koja se bavila suštinom stvari. Sve dok se nisam dočepao, recimo, teme koju bih, evo, mogao nazvati kao nešto čime se veoma rado i sa velikom znatiželjom i radošću bavim, a to su životi velikih ljudi, zapravo. Ja sam za posljednjih 15 godina odigrao i Staljina, i Josipa Broza Tita, i Živojina Mišića, i Pašića, i Marka Miljanova, i Kralja Nikolu Petrovića Prvog, i mnoge, znači, velike značajne ljude koji su bili, kojima mi imamo određene pretpostavke koje, za koje znamo da ih manje ili više ne znamo nego što znamo. E sad, odjedan put taj interes, da vidimo koliko će to, što ja zovem svojom pretpostavkom, svojim poimanjem tih ljudi, a koji se može i koliko se on može izjednačiti sa poimanjem i pretpostavkom publike. Prema tome, to je sad jedan izazov koji je, čini mi se, beskrajno zanimljiv, u kome se može pronaći suština, zapravo ona stvaralačka radost i groznica koju ima najviše i ponajviše onaj umetnik koji otkriva neke nove sfere, koji iza tona čuje muziku, koji iza određene svoje slike vidi drugu sliku, iza svoje uloge vidi glumac nešto mnogo značajnije, mnogo veće, a to je upravo ono gde počinje umetnost, gde on daje svoj lični doprinos, bez obzira na literaturu, bez obzira na režiju, bez obzira na neki, kako bih rekao, htenje pozorišno, sam taj doprinos, sam taj stvaralački čin ponaosob, to znači autorizovano nešto što jeste, to daju neki likovi zapravo ove vrste o kojima smo sada pričali, koji su postojali, koji su bili, o kojima mi imamo neke pretpostavke, imamo neko svoje maltene gotovo mišljenje. E sad da vidimo šta je to naš, šta je zajednički imenitelj tog gotovog mišljenja o Kralju Nikoli, o Josipu Brozu Titu, o Staljinu, o Hitleru, o uopšte nekim ljudima koje mi čini nam se da veoma dobro poznajemo. I odjedan put sada tu se počinje da razrešava nešto što ili da se nudi nešto što može da liči na vrhunsko umijeće. Zapravo na vrhunsko umijeće, da se to nešto oživi tako da publika jednostavno posle toga primi glumca koji igra, recimo, Kralja Nikolu na taj način da jednostavno izjednači svoje mišljenje o Kralju Nikoli, na primjer, sa glumcem koji ga interpretira i da više nikada Kralj Nikola ili Vojvoda Živojini Mišić ili neki drugi lik neće biti ono što je bio do tog trenutka, nego će imati oblik, obličje, značaj i suštinu, jer je glumac umetničkim svojim činom napravio esencionalni izbor i predstavio taj lik određeni tačno onako da se poklopi kao negativ i pozitiv se naši i više nikada onaj pravi lik nije onaj, nego u stvari ga deli sa glumcem ili zapravo bude potpuno poklinjen glumcu i publika ga poistovećuje sa tim određenim glumcem. To jest, to je Kralj Nikola, to je Živoje Mišić i tako dalje i tako dalje.
U Banja Luci su o zajedničkim projektima i novim formama saradnje razgovarali Anton Kasipović i Nebojša Bradić, ministri kulture Republike Srpske i Srbije. Prilog Gostimir Keskić.
Značajne pomake dvojica ministara najavili su na polju zaštite kulturnog nasljeđa Srba u regionu kao i zaštite spomenika. Za budućnost ministar kulture Srbije Nebojša Bradić napominje da će potencirati sastanak s kolegama iz regiona kako bi unaprijedili saradnju u ovoj oblasti.
Ono što je također bitno su projekti u vezi sa pozorištem, filmom, vizualnim umetnostima, muzikom. Tu nalazimo veliki prostor saradnje i siguran sam da će u narednim periodima upravo novi potencijali koji dolaze i podsticaji iz individualnog sektora, iz institucija ohrabriti i ojačati ovaj tako važan aspekt. Film je također nešto čemu ćemo se baviti u narednom periodu. Sigurni smo da upravo dobra iskustva u koprodukcijama filmova koji su rađeni između Srbije i Republike Srpske, jedan od posljednjih je naravno film Turneja Gordana Markovića, ukazuje na taj potencijal. I mi mislimo upravo da je najvažnije da u narednom periodu uvažimo bilateralne veze koje postoje, ali i da radimo svi zajedno na multilateralnim projektima koji će uključivati brojne partnere iz regiona, naravno i partnere iz Evrope, jer ciljevi su nam zajednički.
Činjenica je da saradnja između Republike Srpske i Srbije ima kontinuitet, kaže ministar prosvjeti i kulture Srpske Anton Kasipović.
Cijenimo da imamo i uspon i u kvalitetu i u obimu te saradnje. Mislim da je svakako ta saradnja veoma vrijedna u različitim oblastima, da nam nudi više mogućnosti nego što smo do sad prepoznali kao resursi, da dakle imamo mogućnost da to sve skupa unapređujemo.
U narednom periodu najvažnije je da produbljujemo naše bilateralne veze, saglasili su se Kasipović i Bradić. Kažu, ova dva ministarstva zajednički će raditi na projektima koji će uključivati brojni partnere iz regiona i Evrope.
Otvaramo korice nove knjige. Utopija ili alternativna istorija Zorice Đergović-Joksimović u izdanju Beogradske geopoetike. O knjizi govori književnik Vladislav Bajac, direktor geopoetike.
Možda je ovo jedna od ređih knjiga koja zahvata vremenski, onako jedan veliki period, jer naravno da on je početka ovakve jedne knjige koja se bavi alternativnom istorijom, započinje poštovanjem naučnog prosedea tako što definiše ili pokušava da definiše pojmove, da ih smesti u istorijske okolnosti, ali onda i ulazi u jedan relativno podrazumevajući vremenski tok razmatranja utopije od prvih kultura, pa dakle dajući primere od epa Gilgamešu, Odiseje i svih kultura koje su davale povoda da se u utopiji počne da razmišlja. Lepo je i to njeno podsjećanje nanovnog rađanja utopizma u srednjem veku i renesansi, s obzirom da, kad god kažem utopija, prvo ime nam uvek pada na pamet kao Thomas More ili Tommaso Campanella ili neki od sličnih ljudi iz toga doma, zaboravljajući onaj preskok nepoznavanja antike, koja je zapravo se u srednjem veku vratila ponovo u svet i zapravo doživjela taj novi život kroz utopiju. Lepo i zanimljivo također da ovaj podnaslov alternativna istorija ujedno definiše protok vremena tako što vam priča priču o nečemu što je, kada je nastajalo, bila budućnost, a sada je, hteli to ili ne, smeštamo u prošlost. Dakle, utopija u svom osnovnom zadatku ima jednu priču predviđanja ili jednu priču budućnosti. Čak i ono što nije vremenski ograničeno na budućnost, pretpostavlja priču o nemogućnosti, a nemogućnost to jeste nešto što ne postoji, a nešto što ne postoji mi lakše smeštamo u budućnost nego u prošlost. E sad, pošto se Zorica Đergović bavila apsolutno kontinuirano vremenom utopije u kulturama, ona je i došla do ovoga da je možemo posmatrati kao jednu od vidova mogućne istorije kada se kroz taj kanal posmatra svetska civilizacija. Ono što je možda jedan od najvećih komplimenata ovoj knjizi jeste zapravo takozvani dodatak knjizi koji često u ovim knjigama ne postoji, a to je Srbija između utopije i distopije, koju je Zorica Đergović obradila u onom obimu kojom je knjiga to dozvolila, jedan presek utopizma u srpskoj književnosti i napravila jednu dobru sliku, makar ona bila i početna, među koricama od koje se može nastaviti dalje. I uz to propratna naučna aparatura, hvala Bogu, sa jednom obimnom bibliografijom koja može biti veoma korisna za nastavljanje bavljenja ovom problematikom. Dobro je što nam je ponešto o ovoj knjizi napisao i Jovica Aćina i Bojan Jović, i što su podržali ovakvu jednu knjigu i već i u rukopisu, jer smo se hteli da oslonimo ovoga puta i na neke od stavova ljudi koji se više bave ovom problematikom nego što to možda mi kao izdavačka kuća radimo. Ali smatramo da je ovo jedna od knjiga koja izvanredno leži u profilu geopoetike i da je jedan od ovih kanala kojima se mi bavimo, pa makar kako da se zovu. Dakle, to neverovanje u stvarnost, u plemenitom smislu reči, evo, nadopunjuje se i ovom linijom utopija, zato što mislimo da taj paralelni život u odnosu na stvarnost koju živimo kroz ovakve knjige samo podsjeća na to da je svet, sve vreme svog postojanja se uvek delio na ove racionalne i ove iracionalne, dakle na ljude koji su jednoga časa izgledali kao ludaci i ljudi kojima se ništa nije moglo verovati, a u isto vreme su bili kancelari država i bivali bešeni i ubijani za svoje stavove o iracionalnom. Ali tako je da je sudbina sveta. Ja stvarno toplo preporučujem ovu knjigu zato što nije reč o tome da se sada bave tome ne znam koji student i kog oceka, jer čini mi se da je ovo nešto što je u civilizacijskom smislu užasno važno i na jedan lep način, dobar jezik, vrlo slikovite opise, a naročito mnogo citata iz literature svih kultura koje su se bavile utopijom.
Banja Luci je promovisana knjiga poezije Zora Cigana, Bahrudina Ramića, romskog pjesnika iz Banja Luke. Promociji knjige prisustovala je Milica Kulić.
Autor knjige Zora Cigana, odnosno The Sipe Romani ili Gypsy Soul, kaže da je ovu knjigu koju je napisao i objavio na srpskom, romskom i engleskom jeziku promovisao u okviru ciklusa pod nazivom Stvaralaštvo nacionalnih manjina.
Knjiga sadrži poeziju, suštinu romskog života. A romski život je jednostavno poezija. Knjiga je nastala na inicijativu moje supruge i mog sina i mene samog, da nakon 20 godina neko prvi puta napiše nešto, da se čuje romska riječ. Knjiga je napisana suštinski iz razloga toga da bi se skrenula pažnja na težak život Roma. To je suština knjige.
Kome ste posvetili ovo djelo?
Pa, ovo djelo je suština, suštinski posvećeno ljudima cijelog svijeta, kao i mojim Romima. Zato je knjiga rađena na srpsko-romskom engleskom, znači trojezično. Tu ima pjesama, ima i primjese bošnjačkog ili bosanskog jezika, nije bitno. Znači ima srpsko-hrvatsko, bosansko, romsko, engleski. Međutim, na samoj knjizi piše srpsko-romsko-engleski, ali to nije bitno. Knjiga sadrži pjesme koje ne asociraju samo na Rome i romski život, nego na ostale ljude sa naših podneblja.
Koliko ste stvarali ovo djelo i da li je to vaše prvo djelo koje ste objavili?
Pa ja imam više pjesama koje sam ja napisao, a ovo je zvanično prvo djelo koje sam ja stvarno napisao i koje je sada prvo objavljeno kao takvo.
Da li planirate da objavite naredna djela, dakle u nekom narednom periodu?
Djelo je knjiga, jedna vrlo teška, vrlo zahtjevna, ali nadasve interesantna, koja će se zvati Romi kroz istoriju svijeta. Znači tu morate opisati istoriju svijeta. Rom je kroz istoriju svijeta. Na toj knjizi radi već 15 ljudi sa mnom. Knjiga je završena negdje 70%. Znači, Rome od Indije na ovamo uzduži popreko, jezik, kulturu, asimilaciju, satanizaciju Roma i gro stvari. I ta bi knjiga trebala da bude prevedena na romski i engleski, ali to će biti u vidu enciklopedije, pa će malo ići teže. Vidjet ćemo koliko dobijemo sredstava od grada, ministarstva prosvjete i kulture i tako.
Da li to znači da vi sarađujete sa ostalim romskim književnicima iz različitih krajeva svijeta?
Odlično, odlično. Evo ovako, ja imam knjigu našeg književnika Šemse Avdića, imam knjigu Emine Ređić iz Kragujevca. Znači, sarađujemo usko, dopisujemo se, razgovaramo i tako.
Jedan od recenzenata knjige je Dijana Odobašić, koja kaže da je sve pjesme koje su objavljene u knjizi prevela na engleski jezik.
Mislim da ovo djelo ima puno dublje značenje, jeste da prikaže život Roma od njihovog početka, to je od njihovog rođenja do njihove smrti, kroz što su oni prolazili, a i samo tim da nam pokaže njihovu ljepotu, što nas asocira kad spomenjemo Rome, to je ta ples, igra, veselje, radost, ali opet neku tužniju stranu zbog samog standarda u državi koji oni imaju.
Promociju knjige Zora Cigana uljepšala je izložba ilustracija Dragoslava Macanovića.
Urednik kulture u ogledalu Milenko Stojičić, saradnik u emisiji Draško Ratković, tonska forma emisije Dejan Šušić.